tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékástu. Tento díl je opět solo epizoda a chtěl bych se podívat na pět samostatných témat. S tím, že ty témata jsou asi jako to nejčastější, na co standardně odpovídám svým klientům v rámci konzultací nebo v rámci nějakých schůzek. První téma je teda úrokové sazby, jejich současný vývoj v roce 2020 a nějaký výhled na rok 2021. Za druhé bych si chtěl probrat nebo rozebrat to, jak jsou na tom ceny nemovitostí a zase nějaký vývoj v roce 2020 a predikce pro rok 2021. Třetí téma je ukončení moratoria, to znamená ukončení plošného odkladu splátek a co to může způsobit na tom realitním, případně hypotečním trhu. Čtvrté téma je pro všechny, kteří chtějí a plánují koupit v nejbližší době nemovitost. A jestli teda mají případně počkat, nebo jestli naopak si mají pospíšit, anebo jestli je to vlastně úplně jedno. A poslední páté téma je refinancování a to se týká všech, kteří už dneska v současné chvíli hypotéku nebo jiný úvěr mají a bude jim končit fixace, řekněme, v následujících 2 letech. Pojďme teda rovnou na věc. První téma, úrokové sazby v roce 2021 a případně ještě shrnutí toho vývoje současného roku. Já už jsem tohle téma v podcastech několikrát zmiňoval, protože to téma je velmi jako, řekněme, aktuální a na druhou stranu i velmi vyhledávaný a většina klientů, když se zajímá o tu hypotéku nebo o to financování nemovitosti, tak se zajímá o úrokové sazby. Ve chvíli, kdy nás někdy v průběhu března překvapil COVID a začalo se tady dít to, co se tady děje vlastně do dneška, to znamená nějaké jako zmatky a ta situace je dost neuchopitelná, tak byly různý jako predikce vývoje úrokových sazeb pro letošní rok. Někteří ekonomové říkali, že ty sazby budou jako významně klesat, že se můžeme dočkat nějakého úrokového dna, který tady bylo někdy v roce 2016, což je někde, řekněme, hladina 1,5 u těch nejlepších úvěrů a v průměru 1,7 nebo 1,75%. Na druhou stranu tady byly taky nějaké, řekněme, informace ze strany bankéřů, že naopak si umí představit i zvyšující se úrokové sazby, protože se enormně zvýšilo riziko nesplácení úvěrů pro ty banky. Já už jsem tenkrát někdy na jaře říkal, že si nemyslím, že by se měly sazby nějak významně měnit. A to ať směrem dolů nebo směrem nahoru. A že si umím představit, že koncem roku se budeme pohybovat někde okolo 2%. A musím říct, že jsem se poměrně trefil, protože dneska přesně ty úvěry jsme schopni dělat v průměru někde okolo těch 2%. A samozřejmě jsou případy, kdy to jde o kousek líp, pak jsou případy, kdy to jde o kousek hůř, ale v průměru si myslím, že se tam nějak držíme. A co se týká toho příštího roku, no tak ono samozřejmě těch neznámých a těch faktorů, které budou vývoj úrokových sazeb ovlivňovat, tak je poměrně dost. Jo. Jedno je celý téma, že jo, kdy teďka skončil na konci října plošný odklad splátek, vlastně se teprve čeká, co to všechno způsobí. Další věc je ta, kolik tady bude příští rok nezaměstnanosti, kolik lidí přijde o to svoje pracovní místo. Další věc může být to, že nevíme, jestli náhodou nepřijde nějaká další vlna, třeba třetí nebo čtvrtá, jak se zachová vláda, jestli se tady opět ekonomika trošku přidusí, případně úplně zavře, jestli nás čeká nějaký tvrdý lockdown. Takže těch věcí, které s tím můžou hýbat, je opravdu hodně. A za mě já si jako umím představit, že ty sazby opět nebudou mít nějaký významný výkyvy ani směrem dolů a ani směrem nahoru. Protože pokud se stane úplně to nejhorší, že tady budou další vlny, znova se jako zavře ekonomika, tak tam ten prostor pro nějaký jako nárůst sazeb vůbec není. I když by se to hodilo, protože ty banky budou samozřejmě v daleko větším riziku, když budou peníze, nový peníze jako klientům půjčovat. No a na druhou stranu to bude přesně ta doba ve chvíli, kdy ta ekonomika nebude fungovat velmi dobře, tak to navyšování sazeb by ten nemovitostní trh vlastně ještě třeba zpomalilo. A tím pádem by ty banky měly daleko méně obchodů a tím pádem by neměly zisky, což oni vlastně potřebujou. Takže to za mě není cesta. Naopak, neumím si moc představit v současné chvíli tu situaci, že by se významně ty úrokové sazby snižovaly. Popravdě, já neříkám, že by mi to vadilo, naopak, asi by mi to nevadilo, protože by ty naši klienti se dostali k těm penězům ještě levněji. Ale myslím si, že není v těch bankách velký prostor pro to, aby to tak mohlo být. Protože ty banky sami o sobě potřebují se nějakým stylem chránit a už dneska ty sazby, které jsou okolo 2%, bych řekl, že jsou poměrně dost nízko. Minimálně s ohledem na nějaký dlouhodobý vývoj, tak jsme dneska téměř o procento níž, než je dlouhodobý průměr. No, možná si budeme představit jednu situaci a to, že by se některá z té velké trojky, některá banka, to znamená Komerční banka, Česká spořitelna, případně ČSOB nebo Hypoteční banka, že by se urvali a že by významně oni snížili úrokovou sazbu. V tu chvíli ten zbytek, ty zbylý dvě velké banky s tím největším podílem tady na trhu, museli reagovat, protože by přicházeli o velké množství klientů. V tu chvíli si můžeme představit, že by doopravdy sazby mohly klesnout ještě o dost níž, než jsou dneska, ale ve chvíli, kdy se tohle nestane, tak to neočekávám. Když s úrokovýma sazbama půjde dolů nějaká malá banka, tak si myslím, že to ty velké banky nedonutí k tomu nějakému, řekněme, významnému poklesu. Doufám, že to bylo srozumitelné a já se pustím hned do druhého tématu a to je vývoj cen nemovitostí v současném roce a výhled na rok 2021. Co se týká nějakých předpovědí, tak tady to na začátku roku bylo hodně podobné. Když přišla ta krize, tak zaznívaly názory, že nemovitosti klesnou klidně až o 50%. Byli lidi, kteří říkali, že není jako moc důvod k tomu, aby nemovitosti klesaly, že budou třeba stagnovat. Dokonce se objevovaly názory, že třeba nemovitosti dál porostou, protože prostě ta poptávka je obrovská, nabídka nedostatečná. A ten letošní rok v tomhle ukázal, že je jako hodně zajímavý, protože minimálně z mý vlastní zkušenosti a z toho, jak sledujeme ten trh, protože máme i realitní kancelář, byl tady kolega Honza Štěpánek, tak vidíme, že ty ceny nemovitostí rostou. Jo? Teďka je podzim 2020. Já když se podívám o rok zpátky, jaký hypotéky jsme dělali třeba v Plzni nebo v Praze, a jaký tam děláme dneska, tak ty objemy jsou prostě větší. A jsou větší ne proto, že by byly větší nemovitosti. A ty nemovitosti jsou vofou dražší. I když jsem některým lidem třeba před rokem sestavoval, řekněme, nějaký plán, hypoteční analýzu na tu jejich situaci, protože výhledově plánovali koupit nemovitost, tak dneska třeba, i když šly úrokový sazby dolů, tak nemovitosti se zvedly a splátka té hypotéky pro ně teďka, aby se k té nemovitosti dostali, je vofou dražší, než byla před rokem. I když ta nemovitost byla levnější. Co se týká toho vývoje, tak tam doopravdy letošní rok ukázal, že ty nemovitosti kousek po kousku jako stoupaly. Je to, myslím si, že jenom v nějakých jednotkách procent, není to nic jako extra zásadního, ale já podobný vývoj očekávám třeba i do toho příštího roku, protože ta poptávka je doopravdy velká. Víme všichni, jaký tady je ten legislativní proces a schválení, získání stavebního povolení je poměrně jako složitá záležitost a dostat se k němu trvá roky pro ty developery. A oni nemůžou samozřejmě jenom proto, že tady dneska máme nějakou krizi, tak podstřelit ty ceny u projektů, který se teďka mají prodávat, ale vydevelopovali se třeba před několika lety nebo začali se řešit ty stavební povolení před několika lety. A i ty ceny, které jsou tam naplánované, tak jsou prostě s nějakým jako vývojem. Takže není podle mě důvod, aby ceny pozemků třeba klesaly, protože neobjevují se úplně nový. Jo? Pozemků nebude pravděpodobně nikdy o moc víc, než jich je dneska, protože nemůžeme si zlikvidovat, že jo, veškerou ornou půdu. Takže pozemky samé o sobě jsou nedostatkový zboží a tam si myslím, že není důvod, aby klesaly. To samé rodinný domy. Jo, rodinný domy ze své podstaty si tu hodnotu budou držet. Ukázala nám to třeba i ta poslední větší krize, kde ceny rodinných domů prostě neklesaly. Nebo úplně minimálně, ale téměř vůbec. Naopak, kde si myslím, že by teoreticky mohly ceny klesat příští rok, tak jsou ceny starších bytů. Jo, tam doopravdy bude záležet na tom, jak moc to zasáhne celou českou ekonomiku a jakým způsobem se k tomu třeba postaví stát, jak moc bude velký procento nesplácených úvěrů a může se stát, že bude daleko větší daleko větší nabídka na tom trhu právě proto, že budou lidi potřebovat tu svou nemovitost prodat ji velmi rychle a když budou potřebovat peníze rychle, tak se může stát, že budou prodávat pod cenou, aby právě mohli prodat rychle. Takže tam vidím určitý prostor, že tam by teoreticky ty ceny mohly jít dolů. Ale obecně si nemyslím, že bychom měli čekat nějaký velký výprodej u cen nemovitostí. Takže ceny nemovitostí jsme si probrali a pojďme se podívat na to, co by mohl způsobit ten plošný odklad splátek a respektive to jeho ukončení, který bylo teda k 31.10. Za mě to může způsobit jednu zajímavou věc a to je právě příliv nemovitostí v příštím roce na trh. Protože se dá očekávat, že to procento úvěrů, který se buď znova nerozběhnou, respektive to jejich splácení se nerozběhne, anebo který v průběhu příštího roku nebudou ty lidi schopní platit, se zvýší. A tím, jak se zvýší to procento nesplácených úvěrů, tak se pravděpodobně může zvýšit počet nemovitostí, které se budou muset prodat. Pokud ty lidi ještě dokážou tu situaci zachránit včas, tak budou schopní si tu nemovitost prodávat sami. Samozřejmě v tom krajním případě do toho vstoupí banka a tu nemovitost bude prodávat banka, aby se dostala teda k těm penězům z prodeje nemovitosti, pokud ty lidi nebudou splácet. Já osobně očekávám, že by se tohle mohlo stát, protože doopravdy těch splátek, které byly odložené, bylo obrovské množství. A vidíme, že jsou tady v České republice některé obory naprosto zlikvidované. Ať je to cestovní ruch, ať je to, řekněme, celý segment horeka, hotely, restaurace, kavárny, ať je to některé jako odvětví ve službách, tak tam ty lidi prostě budou mít doopravdy problém, pokud neměli rezervy. Jo, a zase z nějakých průzkumů vyplývá, že spousta lidí v České republice ty rezervy vůbec nemá. Jo. A ochota těch bank jim ještě znova půjčit, pokud už dneska nejsou schopní splácet svoje závazky, ta bude téměř nulová nebo možná úplně nulová. Takže za mě ten plošný odklad může způsobit to, že se na trh dostane větší množství nemovitostí, že bude teda větší výběr, a že ten, kdo plánuje koupit nemovitost, tak bude mít větší šanci se dostat k něčemu zajímavému. Ono tím plynule navážu na to téma číslo 4. A to je, když chce někdo koupit nemovitost, jestli má si případně pospíšit, anebo naopak počkat. Já bych tady rozlišoval asi dva typy té koupě. Za prvý teda na vlastní bydlení a za druhý potom jako investici. Pokud jste v té fázi, že chcete nebo plánujete koupit vlastní bydlení, tak já bych na nic nečekal. Většina těch lidí, kteří kupují vlastní bydlení, tak není motivovaná ekonomickou situací, která je okolo nich, ale naopak se orientují podle svojí vlastní životní situace. To znamená, pokud už máte rodinu, máte třeba jedno dítě a čekáte druhý, a to bydlení, ve kterém jste dneska, tak vám už nebude dostačovat, tak bez ohledu na to, jestli je okolo krize nebo není, tak budete chtít svoji situaci vyřešit. A těch nemovitostí doopravdy zajímavých na tom trhu je relativně málo, takže v tu chvíli nemá úplně smysl spekulovat na to, o tom, jestli bude příští rok o kousek jako levnější nebo ne. Já bych vám doporučil se určitě dívat neustále, ale jenom nemusíte být jako zbrklí, nemusíte skočit po první nemovitosti, která se vám líbí. Můžete si dát nějaký čas, můžete se porozhlídnout, můžete jít na několik prohlídek, abyste věděli, co se vám doopravdy líbí, co se vám nelíbí, co v tom bydlení potřebujete, co naopak můžete, řekněme, dát stranou, co pro vás nebude priorita. Ale dívejte se pořád. Já mám klienty, kteří hledají ideální vysněné bydlení, třeba díl než rok, někteří klienti dokonce skoro až 2 roky, než se k němu dostanou. A doopravdy v tu chvíli je nezajímá, jestli ta nemovitost je o fous dražší, než byla předtím, nebo jestli úroková sazba je o kousek níž nebo o kousek vejš, než byla před 1,5 rokem. Oni jsou rádi, že tu nemovitost našli a že mají třeba prostředky a tu bonitu na to, aby to dokázali zafinancovat. Druhá kategorie jsou potom lidi, kteří teda plánují koupit nemovitost jako investici. A tam bych řekl, že teoreticky se doopravdy může stát, že určitý typ nemovitostí zlevní. Nedám za to ruku do ohně, takže je to něco, co se teoreticky fakt může stát, ale opět, asi bych jako hledal dál v současné chvíli, jenom bych si možná pár měsíců počkal, než vyloženě po něčem skočím. Stejně, u těch investičních nemovitostí vždycky rozhoduje to, jestli v tu danou chvíli ta nemovitost vám bude vycházet v číslech dobře. To znamená, jestli ta návratnost té investice vám bude dávat smysl. A je úplně jedno, jestli ta nemovitost je kupovaná v roce 2020, 2021 nebo 2019. Myslím si, že v každý době se dá najít nemovitost, která bude zajímavá, která bude mít zajímavý výnos. A naopak v jakýkoliv době dokážete koupit investiční nemovitost špatně, která pro vás ten výnos bude mít malej nebo třeba žádnej. Ještě bych rád zmínil to poslední 5. téma a to je refinancování, protože Hypotéky se v posledních letech těší jako velkýmu oblibu. Ten objem hypoték samozřejmě dlouhodobě rostl a dneska, teďka v roce 2020, tak je plno lidí, kterým končí fixace za rok, za dva. Jsou to totiž ty hypotéky, které v tom roce 2016, případně 2017, byly s těma úplně nejlepšíma úrokovýma sazbama tady v historii. A pokud měli třeba, řekněme, 3 až 5 letou fixaci, tak doopravdy se teďka dostávají do té fáze, kdy ty banky jim dávají třeba nové nabídky, nebo kdy oni sami začínají přemýšlet o tom, jak si zafixovat další podmínky na další roky. A tady bych řekl asi jenom jednu jako velmi důležitou věc, a to je to, že když se na to podíváme z toho dlouhodobého pohledu, tak ty úrokové sazby, které jsou dneska na tom trhu, tak jsou doopravdy velmi dobrý. Jsou třeba o fous horší než v tom roce 2016, ale z dlouhodobého hlediska jsou pořád dobrý. A já doporučuji, pokud dostanete od vaší banky dobrý podmínky, dobrou úrokovou sazbu na klidně 10 dalších let, tak to vezměte. Protože budete mít klid, budete mít jistotu, že to nemusíte za 3-5 let znova řešit. Navíc nikde není jistota, že ty úrokové sazby v té době budou níž. Jo, dokonce je tady poměrně velká pravděpodobnost, že budou vejš. A já bych to neriskoval osobně. Samozřejmě rozhodnutí je na vás. Jo. Můžete klidně zkusit rok nebo 3 nebo 5 a uvidíte, co se potom stane. Já bych to třeba nedělal, ale je to proto, že jsem v tomhle dost konzervativní. Co je potom na tom trhu ještě běžný, tak je to, že od té svojí vlastní banky, kterou dneska máte, kde máte hypotéku a kde celou dobu bez problému splácíte, tak na první dobrou nedostanete ty nejlepší možné podmínky. Já většinou to nezažívám. Zažívám to, že ta první nabídka z banky je o kousek horší, než co se dá dneska sjednat, ale ve chvíli, kdy s tou bankou komunikujete, ve chvíli, kdy si to necháte v ozovkách líbit, kdy dáte třeba nějakou i protinabídku od jiné banky, od konkurence, tak mám vyzkoušeno, že jste schopni se dostat na to, jak říkám já, úrokový dno v současné chvíli a že vám ta banka, vaše stávající, dokáže nabídnout velmi zajímavé podmínky i na další fixní období. Ale není to úplná jako samozřejmost, je potřeba o to trošku zabojovat. Ve chvíli, kdybyste s tím potřebovali pomoc, tak určitě se na mě můžete obrátit a buď já nebo někdo třeba z toho týmu našeho, tak se o vás postará. Za mě je to už dneska všechno. Já doufám, že ten díl byl pro vás srozumitelný. Těch témat bylo poměrně dost. Snažil jsem se to říct snad co nejstručněji, mi to jako přišlo do úst, tak doufám, že to bylo pochopitelné. Díky, že Hypotéka posloucháte, díky, že ho odebíráte a v případě, že byste potřebovali k tomu jakoukoliv další informaci, tak mě určitě zkuste kontaktovat buď třeba na LinkedIn a nebo na webových stránkách tomášrusňák.cz najdete na mě kontakty. A protože jsem v poslední době nebo v posledních pár měsících dokončil i nový e-book, tak ho najdete na těch mých webových stránkách. Je rozdělen do 3 sekcí. První sekce je tam pro mladé rodiny nebo třeba i single, který hledají první bydlení. Další sekce, jsou tam 3 příběhy vlastně pro lidi, který, já jsem to nazval ženatý se závazky, takže kteří už mají třeba rodinu a potřebují řešit právě buď refinancování, anebo třeba stěhování do většího. A třetí celá kapitola, nebo třetí e-book je tam právě pro podnikatele. Takže můžete zkusit stáhnout, je to zdarma a najdete to na mých webových stránkách. Za mě je to všechno, mějte se fajn a těším se na vás u další epizody.
Hypotékast vychází pravidelně 1 týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.